Χαίρετε. Και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 5 ώρες. Συγγνώμη, δίναμε τις συνήθειες, αυτό το λέω στις 9 που ξεκινάμε. Για 3 ώρες μέχρι τις 2. Ανοίγουμε μικρόφωνα και για να δηλώσετε συμμετοχή καλείτε στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Βάσια Κούτρα σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει. Να είστε καλά, κυρία Νεφέλη. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Κυρία Εφηγένεια, απορεί πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει το Imagine. Imagine και πάλι Imagine, γράφει ο Θανάσης. Πότε σταματάς για καλοκαιρινές διακοπές, ρωτάει ο Βαγγέλης. Και ο Σταύρος μου γράφει, ολοκάθεσε ρε Κωνσταντίνε, Τάσος Δούσης κατάντησες. Καταρχάς, Τάσος Δούσης δεν καταντάς. Τάσος Δούσης εξελίσσεσαι. Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το επιθυμητό επίπεδο. Το παλεύω. Μπάμπης από Νέα Ιωνία για να ξεκινήσουμε. Γεια σου Μπάμπη. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Εύχομαι όλα να πηγαίνουν πρίμα. Όλο να φανταζόμαστε και τελικά να μην κάνουμε τίποτα. Εντάξει, όπως το Imagine. Σίγουρα όπως μας είπε ο κύριος Ζαφυρόπουλος την προηγούμενη Δευτέρα, έτσι ωραία είναι η επικούρια φιλοσοφία και η ειδονία να χρειάζονται υποδομές για να την υποστηρίξουν. Όμως η εποχή του Επίκουρου ήταν παρόμοια με τη δική μας, παρόμοια, όχι ακριβώς. Είχε χαθεί τότε το έντονο ενδιαφέρον για την άμεση κληρωτή δημοκρατία εξαιτίας των Μακεδόνων. Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Αθήνα μέχρι το θάνατο του Επίκουρου πέρασε 2 κατακτήσεις και 7 πολιορκίες. Ο Πλούταρχος μας λέει πως είχε πέσει λοιμός και ο Επίκουρος μεριζόταν τα κουκιά με τους φίλους του. Μάλιστα, ο Επίκουρος επιπλέον ύμνησε και πρόσεξε το θέμα της φιλίας. Και φιλικός όπως ήταν στο περιβάλλον του, δημιούργησε μια φιλοσοφική παρέα, μια παρέα από μαθητές, φίλους, σε όλες τις πόλεις που είχε πάει και που βοηθήθηκε πολύ στην εξαγωγή των συμπερασμάτων του. Ο πιο κοντινός του φίλος υπήρξε ο Μητρόδωρος Λαψαγκινός. Μετά υπήρξε ο Έρμαχος ο Μυτιλινέος. Επίσης πλαισιωνόταν και από τον Κολώτη, τον Ιδωμενέα, τον Πολύενο, τον Λεοντέα, τη Θεμίστα, τη Βατήρα, όλοι τους Λαψακινοί. Στην Αθήνα προσθέθηκαν ο Πολύστρατος και οι Ετέρες, παρακαλώ, Λεόντιον, Πανθύριον, Μαμάριον, Ιδία, Ερώτιον, Νικίδιον. Ακόμα και οι τρεις αυτές οι επιστολές που έστειλε, που μας τις έχει διασώσει ο Διογέννης ο Λαέρτιος, μας μαρτυρούν για άλλα τρία πρόσωπα που μάλλον θα είχαν φτιάξει κήπους εκτός Αθηνών και είναι ο Ηρόδοτος, ο Πιθοκλής και ο Μενικαίας. Στον κήπο λοιπόν διαβήραν όχι μόνο αυτοί αλλά και άλλοι τέως δημοκρατικοί πολίτες της Αθήνας. Και μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα βλέπουμε γυναίκες, εταίρες, δούλους, παιδιά και όλοι. Και ναι, συμμετείχαν και αυτοί ισότιμα, διότι και αυτοί ήταν ανθρώπινα πλάσματα και αυτοί είχαν και αυτοί δικαίωμα στην ειδονή. Πράγματι η ευδαιμονία, η καθημερινή ειδονή, η αταραξία ψυχής ήταν το βίωμα μέσα στον κήπο. Η ιδέα αρετή ήταν το μέσο για τον τελικό σκοπό του ανθρώπου. Η καταστηματική ειδονή. Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε εντάχει ποιες ήταν οι αρετές των αρχαίων Ελλήνων ή των Ελλήνων, εν πάση περιπτώσει. Και που τις δεχόντουσαν και δίνοντας τη δική τους φαγίδα και οι επικούροι. Λοιπόν, ήταν η δικαιοσύνη, η γενναιότητα, η σοφία και η εγκράτεια. Εκείνο λοιπόν που λεγόταν τότε είναι ότι για να είμαστε ευτυχισμένοι να επιλέγουμε τις αρετές όχι αυτές τις ίδιες, είναι μια δόξα του Επίκουρου αυτή, να επιλέγουμε τις αρετές όχι για αυτές τις ίδιες, αλλά για την ειδονή που μας παρέχουν. Όπως επιλέγουμε την ιατρική χάρη της υγείας. Πρόσφατα είδαμε να έχει επικρατήσει η δικαιοσύνη στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Σοβιετική Ένωση, στην Ανατολική Ευρώπη, στην Κίνα και αλλαχού. Όμως η δικαιοσύνη δεν έφερε την ευδαιμονία και την ευημερία. Διότι αν την έφερνε, όλοι μας την υπηρετούσαμε. Το ότι έπεσαν αυτά τα καθεστώτα έγινε γιατί τους υποσχέθηκαν μια ψεύτικη ευτυχία που συνδυάστηκε με τον πλούτο. Και ο πλούτος με την προσωπική ευημερία. Την επικρατούσα σκληρή, αδυσόπιτη και γεμάτη κόπο, πόνο, ψευδοευημερία του καπιταλισμού. Αν όμως ο Μάρξ παρέμενε επικούριος, όπως ξεκίνησε με την πανεπιστημιακή του διατριβή, όπως είπαμε, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Αν δεν γινόταν στοϊκός και αν δεν επηρεαζόταν όπως είπαμε από το Χέγγελ και αν δεν ευθενομούσε και αυτός τις εκπληκτικές ιδέες. Διότι ο κόσμος θα είχε μια διαφορετική πορεία από αυτή που έχει σήμερα. Όμως όταν αυτονομούνται οι ιδέες, όσο όμορφες και καλές να είναι, οι άνθρωποι γίνονται δυστυχισμένοι. Η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η μη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το δικαίωμα στην ευτυχία, η παγκόσμια ειρήνη είναι όμορφες ιδέες. Θέλουν και προάγουν τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι. Αλλά το να προσπαθείς να δημιουργήσεις μέσα σου το καθήκον, το χρέος, το πρέπει, παραδόξως αυτό σε κάνει δυστυχισμένο. Το να πολεμάς στο όνομά τους, όντως η προσπάθεια αυτή σε ταράσει, σε πονά και σε κάνει δυστυχή. Ο επίκρος ποτέ δεν μας μίλησε για το συμφέρον του κήπου, για το καλό του κήπου. Μίλησε για σένα, μίλησε για το λάθος βιό σας που θα σας μιλήσω παρακάτω. Το λάθος βιό σας είναι το να ζεις απαρατήρητος. Ακόμα εκείνο που βγαίνει από τη φιλοσοφία του είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη να έχουμε αυτούς σκοπούς. Δεν είναι αυτοσκοπή η μάθηση, το σχολείο, η δουλειά, ο γάμος και αν θέλετε σήμερα τα χρήματα, η παραγωγή, η κατανάλωση. Εκτός αν μας ευχαριστούν, αν θα μας κάνουν δυστυχισμένοι, αν τελικά το θέλουμε. Αν όμως το θέλουμε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για όποια δυστυχία απορρέει από αυτές τις καταστάσεις. Αυτά δεν σημαίνουν απάθεια ή ο εαυτούλης μου. Εναντίον, βοηθάμε όσους πραγματικά θέλουν να σταθούν στα πόδια τους και διαφωτίζουμε τον κόσμο και λέμε στον κάθε χαρακτήρα ότι μπορεί, αν θέλει, να αλλάξει πρώτα. Ναι, όντως, είναι επαναστατική και ακτιβιστική η φιλοσοφία μας και γι' αυτό κυνηγήθηκε και κυνηγείται μέχρι σήμερα. Γιατί αν οι σημερινοί νέοι είχαν ως κίνητο την ειδονή και μάλιστα όλες οι ενέργειες τις μετρούσαν με βάση την ειδονή που τους φέρει κάθε δραστηριότητα, τότε το απάνθρωπο. Αυτό το καπιταλιστικό σύστημα θα κατέρεε ως χάρτινος πύργος. Ναι, φίλοι μου, η επικούρια φιλοσοφία, όπως είπαμε και όπως λέμε πάντοτε, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς όλος ο κόσμος δεν θέλει ή δεν μπορεί να την ακολουθήσει. Ποτέ, μας λέει ο επίκουρος, δεν θέλει να γίνει ο αρεστός στους πολλούς. Γιατί αυτά που άρεσαν στους πολλούς δεν ενδιαφέρθηκα να τα μάθω. Ενώ αυτά που ευχαριστούσαν εμένα, αυτοί δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Και επειδή δεν μπορούν να μας καταλάβουν, γι' αυτό και εμείς σήμερα. Δεν θέλουμε να κατακτήσουμε καμία εξουσία, δεν θέλουμε να φτιάξουμε κανένα κόμμα, δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική. Εμείς φτιάχνουμε το δικό μας τρόπο ζωής. Φτιάχνουμε μια πόλη μέσα στην πόλη. Μόνο με φίλους, όπου επικρατεί εκεί μια ταξική κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς είναι με λίγα λόγια το λάθος βιό σας. Έχουμε χρόνο.
Όχι, και θέλω, επειδή σας έχω αφήσει αυτό τον πρώτο καιρό, θα θέλω μελλοντικά να είναι με δικά σας λόγια. Θα το προτιμώ και ας είναι λίγο πιο σύντομο.
Μα δικά μου λόγια. Είναι απλά, ας πούμε, ξέρω, έχω ορισμένα πράγματα τα οποία τα διαβάζω.
Κανονικά δεν επιτρέπεται η ανάγνωση στην εκπομπή. Και μου λένε ακροατές ότι αδικό και ότι μεροληπτό. Και προκειμένου να μου λένε ότι μεροληπτό, θα πρέπει να σας το ζητήσω.
Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά, κύριε Μπάμπη, σας ευχαριστώ. Σε ακροατές που μπορεί τώρα να συντονίζονται ή τέλος πάντων ακροατές που δεν παρακολουθούν τόσο τακτικά, μπορεί να τους κάνει λίγο εντύπωση. Να δώσω λίγο το ιστορικό. Εδώ και κάποιο καιρό δύο ακροατές μας, νομίζω πρώτα ο συγκεκριμένος ο κύριος Μπάμπης, έχουν ξεκινήσει αναφορές για το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του Επίκουρου. Και πολύ καλά κάνουν, έτσι. Αυτή η αναφορά έχει προκαλέσει από άλλους ακροατές έναν αντίλογο που δεν έχουν την ίδια οπτική για τον Επίκουρο. Οπότε δεν είναι ουσιαστικά, μα τι έγινε τώρα έτσι ξαφνικά. Είναι μια συνέχεια παρεμβάσεων που έχουν γίνει την προηγούμενη και την πιο προηγούμενη και την πιο προηγούμενη και την πιο προηγούμενη εβδομάδα. Όσοι ακούτε πιο τακτικά, δεν χρειάζεται αυτό να σας το εξηγήσω, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι κάποιοι που δεν ακούτε τόσο τακτικά μπορεί να σας εκπλήσει και να έχετε απορία, Σας λέω λιγάκι ποιο είναι το ιστορικό για να έχετε μια καλύτερη κατανόηση των αναφορών που γίνονται και των τοποθετήσεων. Υπέροχα και εξαιρετικά. Πάμε στον κύριο Κώστα. Γεια σας.
Λέγεται.
Ναι.
Όδερ. Έγεφη. Ναι.
Ναι.
Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
Επίσης.
Κώστας. Κώστας, γεστή.
Ναι.
Γνωριζόμαστε, δεν γνωριζόμαστε, ραδιοφωνία.
Τι γίνεται.
Πώς πάμε, τέναρο, το τέναρο μιλάει. Αν μην γίνεις από το τέναρο, για αυτό στην δύο ρίγα γορή. Τι να γίνει. Βία, λες, δεν είμαι. Βία, λες, δεν είμαι. Πρόσφερε και πολιτική πάνε παρέα. Μπράβο, μπράβο στην Παρή, που έδωσε μεγάλη μπάλα, μπράβο στην Νάπολη. Άγγελμα στο αδερφό μου, πέρανε πολύ νέος. Σαο Πάολο. Μπογκατσόνιος διαλέγει στο μπάλα.
Μάλιστα.
Ο μπάσκετ είναι άλλο θέμα. Ξέρω τι θέμα είσαι, ελεύθερο είναι.
Ναι.
Μπράβο. Μεγαλώσει τις άλλες και τα παιδιά. Τα παιδιά παραλίγο μας πίσω ο Τούρκος προθέσου. Και θα γρήψει το πάντι του προπαγητής. Πήρα φροζιάρ, κολοκοτρώνιες να πούμε. Δεν έχω κάνει ένταση για απάντηση. Αλλά θα έγει. Τέλειο. Τα άλλα όλα καλά.
Τα βασικά. Τα βασικά είναι καλά. Από τα άλλα.
Ράδιο, μετά από σένα θα ανοίξει ράδιο. Είσαι συνδυασμό από την ιδιοκτήτρια του Αντένα Νιούς Πάτρας.
Καλησπέρα. Να είναι καλά.
Μια κυρία, πραγματική ήταν.
Πολύ ωραία.
Μια διεύθυνση, να πούμε. Δηλαδή, μια μεγάλη μορφή. Μια μεγάλη μορφή στο ραδιόφωνο.
Αυτά είναι.
Μπράβο. Όλα τα άλλα είχαμε τίποτα, κανένα μεγάλο θέμα. Η υπουργή κρίνεται η ιστορία.
Για τα δικά μου δεδομένα, τίποτα μεγάλο. Τι?
Τις βρωμοσελίδες. Νομίζω ότι έχουν κουράσει πολύ τον κόσμο. Σύντομα να φύγουν, για. Άμα δεις τα παιδιά τους πεις ένα για.
Άμα τα δω θα τους πω, κύριε Κώστα.
Σε πολύ μπροστά.
Εγώ είμαι πολύ μπροστά, για.
Να πούμε από κοντά.
Να είστε καλά.
Τέναρο, Βολτάνιος, Κοντράνιος.
Ωραία.
Και αδεισμό στον κουρίο του Χατζη Νικολάου, αλλά θα μου αγγείτε σπουδά. Γεια
σου, κύριε Κώστα. Υπέροχα. Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι. Και τι έλεγε μετά, ο πονεμένος τραγουδιστής αναστενάζει, κάτι έλεγε, θα το θυμάμαι. Και δεν θέλω να το γκουγκλαρώ, βαριέμαι. Θα μου το στείλετε σε μήνυμα. Γεια σου Αρτούρα από Κυψέλη, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Μαρίνο Παοκάρα, καλησπέρα στην... με την Εφέλη τα είπαμε πριν. Γεια σου Κωνσταντίνα από το Ηνωμένο Βασίλειο, βλέποντας από το μπάσκετ γράφει έχουμε την αστική τάξη που μας ταιριάζει. Πόπο. Θα μιλάγαμε με τον κύριο Γιώργο από το κέντρο, αλλά δεν απάντησε, γι' αυτό καθυστερούμε λιγάκι. Σας κάλεσε η Βάσια, κούτρα από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύριε Γιώργο, δεν απαντήσατε, αν με ακούτε τώρα που το αναφέρω. Καλέστε πίσω παρακαλώ, για να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα, να πάρετε το λόγο. Δημήτρης από το Βόλο. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
Γεια σας κύριε Κώστα, γεια σας και στους ακροατές.
Χαίρετε.
Θα φανεί λίγο παράξενο αυτό που θα πω. Όλοι θαυμάζουμε τους αρχαίους Έλληνες και εγώ τους θαυμάζω για τις επιστήμες, για τις τέχνες, για τα πάντα, για τις φιλοσοφίες τους. Αλλά αυτοί οι παλιοί Αθηναίοι, οι παλιοί Έλληνες που μεγαλουργήσανε, όταν έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, σύμφωνα με γαλλικά βιβλία του Ζα Καταλή, του Ρουίν Νταντίζαν, λέει διδάξαμε και κάτι άλλο. Τα τα πρώτα αρχαία κείμενα που υπάρχουν για δημόσια δάνεια εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα του 5ου αιώνα π.Χ. Και όταν έρθει η Σπάρτη τον πόλεμο με τους Αθηναίους, δανειζόταν από τα ιερά, τότε τα ιερά ήταν οι τράπεζες. Τα παίρνανε οι ιερείς από το λαό και τα χρησιμοποιούσαν όπως πρέπει. Δανειστήκαν οι Σπαρτιάτες από τα ιερά της Ολυμπίας και των Δελφών και η Αθήνα έκανε τρία δάνεια με τους ιερείς της Αθηνάς Πουλιάδος, της Αθηνάς Νίκης και της Αρτέμιδος. Όταν τελειώσαν πλέον οι φόροι και τα λάφυρα, πηγαίναν οι Αθηναίοι στη Μήλο, σφάζαν τους Μήλιους, πουλούσαν τις γυναίκες και τα παιδιά για δούλος και φέραν 500 καινούριους επίκους. Όταν τελειώσαν οι φόροι και τα λάφυρα, δανειστήκαν. Και οι αρχαίοι Έλληνες, γύρω στο 400 π.Χ., εκεί στη Δήλο, υπήρχε μια μαρμάρινη πλάκα που έλεγε με τη σειρά ποιες πόλεις και πότε χρεοκοπήσανε. Μετά έγινε συνέχεια, αυτό ήταν η Ήβρης που λένε οι αρχαίοι Έλληνες, το έχει πει και ο Βίας ο Πριϊνεύς, ο πιο σοφός από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, που λέει πλήστοι άνθρωποι κακοί, υπάρχει στην αίθουσα σοφών του Βατικανού, των παλιών σοφών, το άγαλμα αυτό και γράφει πλήστοι άνθρωποι κακοί. Ήρθε η Ήβρης με τα δημόσια δάνεια, τα πρώτα καταγεγραμμένα επίσημα διδάξαμε και το δημόσιο δάνειο. Ήρθαν οι Ρωμαίοι εδώ, υποδουλωθήκαμε. Υπάρχει μια άλλη ιστορία, όπως είπε ο Παπαρηγόπουλος, που τα έχει δέσει όλη αρχαία Ελλάδα, κατοχή από τους Ρωμαίους. Ήρθαν οι Έρουλοι τον 3ο μετά Χριστό αιώνα και διαλύσαν την Αθήνα, γιατί οι Ρωμαίοι σεβαστήκαν την αρχαία Αθήνα, τον πολιτισμό που είχαν. Ήρθε η Τουρκοκρατία. Εγώ λίγο θαυμάζω τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες Έλληνες, γιατί πλούσιοι είχαν φύγει και οι μορφωμένοι και είχαν μείνει τελείως οι αγρότες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι από το τίποτε ξεσηκωθήκανε και δημιουργήσαν ένα κράτος και το φτάσανε αυτό το κράτος κάποτε από το 50 μέχρι το 1973 να είναι δεύτερο στην παγκόσμια ανάπτυξη. Και μετά ήρθαν ξανά οι μορφωμένοι για να το επιστρέψουν εκεί που ξεκινήσαν στο 4ο π.Χ. αιώνα. Είχα πει την προηγούμενη φορά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως με τα δάνεια της Επανάστασης είχαν βγάλει, γιατί με ρωτήσαν πολύ εκείνη η μέρα, με πήραν τηλέφωνο, ότι αυτοί οι αμόρφωτοι Έλληνες που έλεγε ο Πάγκαλος που ξεσηκωθήκαν φτιάξανε εθνικές ομολογίες, 17.250 ομολογίες, αξία 5 εκατομμύρια γρόσα που εκπροσωπούσαν γη, γιατί δεν είχαν χρυσό, δεν είχαν τίποτα, σαν αντίκρισμα. Και με έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, το κάνανε μετά από πόσα χρόνια στη δημοκρατία της Βαϊμάρης οι Γερμανοί, όταν τυπώνανε με το τσουβάλι το χρήμα, βάλανε για να σωθούν και σωθήκαν με τον Χίαλ Μαρσάχτ τη δεκαετία του 1920 με ενέχειρο τη γη, τα χωράφια των Γερμανών. Λοιπόν, έγινε μια επιτροπή όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, ο κύριος Πουλιάδης, ο κύριος Τασίκας, ο κύριος Πάγκαλος, ο κύριος Οικονομίδης και ο κύριος Σκανδαλίδης. Κοιτάξτε σύμπτωση τώρα, 1826, Πάγκαλος και Σκανδαλίδης. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτοί ήταν ακέραιοι, μετρήσανε και από τις 17.250 ομολογίες με 5 εκατομμύρια γρόσα βρεθήκαν οι 408, 42.100 γρόσα, πουληθήκαν οι 3.688 και 13.154 λείπαν. Κάποιοι τις είχαν πάρει. Και μάλιστα θυμάμαι πριν 4 χρόνια στην εφημερίδα των Συντακτών, 11 Τετάρτου 21, κάποιος δημοσιογράφος Σταύρος Μαλαγκουνιάρης είχε γράψει για τα οικονομικά και λέει τα φάγαν μέχρι και ο υπουργός οικονομικών αυτών του τότε, του 1826, ο Νίκος Οικονόμου από την Ίδρα, είχε πάρει κάποια ομόλογα τα οποία τα ιδιοποίησε για να πάρει τα στρέμματα, να γίνει μεγαλοτσιφλικάς. Αυτοί οι άνθρωποι παρουσιαστήκαν μετά από ένα χρόνο μέχρι και κόμματα και δέκατα αναφέραν. Οι πολιτικοί τους γράψαν κανονικά και γράψαν μια λέξη στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση όταν το διαβάσαν 11 Απριλίου 1827 ότι ανεγνώστη. Και αυτή η μελέτη, οι οποίοι ένα χρόνο ασχοληθήκαν αυτοί οι 5 υπερτίμοι άνθρωποι, αγνοήθηκε πλήρως. Μετά μαθαίνουμε ότι ήρθε ο φίλος μας ο Καποδίστριας, μέχρι το 1830, 41 συνέδρια έκανε το ελεκτικό συνέδριο και δεν ακύρωνε τις πωλήσεις αυτές, γιατί ούτε λεφτά πήραν, ούτε τα ομόλογα βουτήξαν, αυτά που τα πουλήσαν φάγανε τα λεφτά και μάλιστα έγραψε μια φάση ότι δηλαδή οι μορφωμένοι πολιτικοί κλέβαν τους αμόρφωτους χωριάτες που ξεσηκωθήκαν, που ήταν όλοι κτηνοτρόφοι, ψαράδες, πειρατές ήταν μερικοί και τσομπάνιδες. Και αρματουλοί και κλέφτες πάνε στα βουνά, δεν αντέχαν άλλο. Λέει ότι ο υπουργός πολέμου είχε αγοράσει όπλα τα οποία δεν τα χρησιμοποίησαν, τα λεφτά δεν τα πήρε ποτέ αυτός που τα πούλησε και αργότερα δεν χρησιμοποιούσαν αυτά τα όπλα, τα πούλησε ο υπουργός οικονομικών και αυτά τα λεφτά εξαφανιστήκαν. Τέλος πάντων, τα ίδια έλεγε και ο Παπαδιαμάντης στο ρεμβασμό του 15 Αύγουστο για το 1860 στη Σκιάθο. Λέει, είχαν ανάγκη οι χωριάτες, ασχολούνταν με τα χωράφια, είχαν έρθει οι Εβραίοι πριν την Επανάσταση. Σε όλη την Ευρώπη οι Εβραίοι απαγορευόταν να αγοράσουν ακίνητα και χωράφια, δανειζόταν, εμπορευόταν και χρηματιζόταν οι Εβραίοι και στη Σκιάθο, αντίστοιχα σε όλη την Ελλάδα. Δανειζόταν όταν είχαν ανάγκη από καταστροφές φυσικές οι αγρότες. Και λέει, εσότου παρήλθε μια γενιά ή και η μισία, μια και η μισία, δηλαδή 30-40 χρόνια, και τα χρήματα λέει επιστρεφόταν. Και τα κτήματα τα χάναν. Έγινε η Επανάσταση του 21, αναγκαστικά Τούρκοι και τέτοια τα χάσαν
και
όλα.
Και επίλογο, κύριε Δημήτρη.
Ναι, ναι. Και φτάσαμε τώρα στο ΝΟΠΚΕΠΕ με τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Η σημερινή ναυτεμπορική λέει 44 χρόνια επιδοτήσεων και σκανδάλων. Ένα φοβερό άρθρο της Δανάης Αλεξάκη. Το μόνο έφορο περιβάλλον ήταν ανάπτυξη, διαφθορά και λαμογές. Και λέει συγκεκριμένα ότι από τα καλαμπόκια με τον Νίκο Θανασόπουλο που τιμωρήθηκε φυλακή με ειδικό δικαστήριο, τελικά ξαναβγήκε ο βουλευτής, η Βουλή του απένει με χάρη, η χώρα καταδικάζεται παντού ερήμην 44 χρόνια και ποιο είναι το κόλπο, ότι οι καταλογισμοί των Βρεξιλών βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς κανένας δεν έχει ζητήσει από τους αγρότες, δηλαδή κάποιοι τα τσεπώνουν και τα πληρώνουμε όλοι μαζί, όπως αυτοί οι αγρότες. Οι 6.000 στην Κρήτη τσεπώσαν πέρυσι 170 εκατομμύρια, κατά μέσο όρο 170 δια 6.000 είναι 28.000.
Κύριε Δημήτρη, επίλογο έχω πει.
Μπράβο. Και μας βάλαν 280 εκατομμύρια, 28 ευρώ ο καθένας. Δηλαδή τσεπώνανε οι κριτικοί 28.000 οι 6 και αναλογεί στα 10 εκατομμύρια του πρόστιμου 280, 28. Είναι μια καλή αναλογία.
Μάλιστα.
Μαζί τα πληρώσαμε, όχι μαζί τα φάγαμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε. Ο κύριος Γιώργος που θα μίλαγε νωρίτερα αλλά δεν απάντησε, κάλεσε πίσω, οπότε του δίνουμε το λόγο. Μετά θα πάμε σε τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε με επόμενους ακροατές που έχετε δηλώσει συμμετοχή. Μιλάτε, κύριε Γιώργο.
Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το ρωτήσω στην πόντα μου. Το τηλέφωνο ήταν δίπλα μου και ανοιχτό. Τώρα γιατί δεν ακούστηκε, ένα θεός ξέρει.
Όλα καλά, πάμε.
Λοιπόν, επιτρέπεις να κάνω ένα αφιέρωμα στα 70 χρόνια του Φεστιβάλ Αθηνών?
Παρακαλώ.
Ωραία. Λοιπόν, φέτος κλείνουν 70 χρόνια λειτουργίας του θεσμού. Θα αναφερθώ σε ορισμένες μνήμες ή αναμνήσεις, ζωντανές και μη ζωντανές, δηλαδή παροχημένες ή ζώσες, διότι αύριο υπάρχει μια παράσταση στο Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδιο. Και βεβαίως θα ασχοληθώ με το τμήμα που αφορά το περατικό τμήμα του φεστιβάλ, γιατί εμένα η κλασική μουσική δεν μου αρέσει. Συνεπώς ξεκινάω το 1957. Εγώ δεν έχω χειρόγραφο μπροστά μου. Αν κάνω κανένα λάθος θα με διορθώνει κάποιος νεότερος. Το 1957 τραγούδησε η Κάλα στο Ηρώδιο ή το 1959. το 59 νομίζω, ναι. Και βεβαίως έγινε χαμός γιατί ήταν η πρώτη της εμφάνιση μετά τη φυγή της. Το 57 όμως είχε προηγηθεί ένα γκαλά στην Εθνική Όπερα των Παριζίων, την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γαλλίας της τότε, του Ποτή, και έτσι ξεκίνησε η Κάλλας να κάνει αυτή την πορεία που έκανε ως τότε που άνθεξε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, αυτό είναι μνήμη από ανάγνωση, γιατί ήμουν πιτσιρικάς τότε εγώ, αντί να πούνε καλό στην Κάλλας που ήρθε και τραγούδησε, νομίζω ότι είχε τραγουδήσει Μύδια το Ηρώδιο, ασχοληθήκανε με την αμοιβή που ζήτησε. Λες και ήταν υποχρεωμένη η Κάλλας, διωχθήσαγα με τις συνθήκες που διώχθηκε, να τραγουδήσει τζάμπα. Πήρε 50.000 δολάρια την εποχή εκείνη, αμύθιτο ποσό για την Ελλάδα. Το λέω αυτό διότι είμαστε λίγο μίζεροι σαν λαός. Παρακάτω. Ας πάμε μετά στην εποχή του 84, όπου η Αγνή Μπάλτα στις μεγάλες της δόξης, στις πνευματικό παιδί του Κάραγιαν, με τον Χωσέ Καρέρας, ο οποίος δεν είχε αρρωστήσει ακόμη. Σε αυτή την παράσταση ήμουν παρόν, γι' αυτό και τα λέω με τόση σιγουριά αυτά. Πραγματικά ήταν μια παράσταση η οποία μου είναι ξέχαστη. Σκεφτείτε τώρα, 84-2025, και νομίζω πως είναι χτες. Ήταν εξαιρετική και οι δύο. Θα υμνήσω ιδιαίτερα την Αγνή Μπάλτα, η οποία στην παρουσία της και στη σκηνική της κίνηση ήταν άπιαστη. Ακόμη και σήμερα δεν έχω δει γυναίκες να ενσαρκώνουν την Κάρμεν και να κινούνται κατά αυτόν τον τρόπο στη σκηνή. Και πάμε παρακάτω. Πάμε στην εποχή που γίναν το μετακλήσεις για το Φεστιβάλ Αθηνών, στην προ Γιώργου Λούκου εποχή ακόμα. Και είχα δει, ήμουν τυχερός, το παρακολουθούσε βέβαια η οικογένειά μου και με ενημέρωνε, τον Οθέλο και την Αΐντα, με πολύ διακεκριμένους της εποχής εκείνης πρωταγωνιστές. Κάποια εποχή έμαθα με σούσεις της θητείας μου ως νομικού ότι ανέλαβε ο Γιώργος ο Λούκος, που ήταν και συμμαθητής μου. Ο Γιώργος ο Λούκος ήταν άτυχος ο καημένος, δεν ξέρω γιατί, απειλάγη βέβαια μετά από 8 χρόνια δικαστικό αγώνα, κατηγορήθηκε για διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Βεβαίως όταν είσαι γενικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών, πρέπει να ξοδευτούν χρήματα. Και οι μετακλήσεις κοστίζουν και οι παραστάσεις είναι πανάκριβες. Και ας πάμε πιο γρήγορα και προς το τέλος. Τι να πρωτοπώ καλέ μου. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σου πω είναι ότι το ανεμολόγιο, και με ιδιαίτερη χαρά το λέω αυτό, έχει αρχίσει και παίρνει το δρόμο του πάλι. Είτε με συμμετοχές είτε με τον τρόπο, τον εύστοχο τρόπο που αντιμετωπίζει ορισμένες κακεντρέχειες.
Να είστε καλά που το λέτε.
Δεν το λέω, ξέρεις ότι το λέω και το εννοώ 100%, γι' αυτό και παίρνω και τηλέφωνο.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, κάποια άλλα πράγματα και κλείνω. Και το Φραγκούλι που είδαμε την Άγγελα Γεωργίου στο Ηρώδιο ήταν μια αξιόλογη παρουσία. Έχει κάνει το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο συνδέεται άμεσα με την Επίδαυρο, έχει κάνει μια αξιόλογη κίνηση να πάρει λίγο μπροστά η Ελλάδα σε αυτό το τομέα και να αφήσει τη μιζέρια πίσω της. Κλείνοντας λοιπόν, είναι ο κύριος Τζεβελεκίδης Κοσολιαρής.
Όχι, ο κύριος Μορτάκης.
Ο κύριος Μορτάκης. Θα κάνω μια παράκληση, εάν θέλει να μου την ικανοποιήσει, και εσύ βεβαίως, να τυπήσουμε τον Σάκη Μπουλά, ο οποίος έφυγε και αυτός προώρος από καρκίνο, ο οποίος όμως είχε τραγουδήσει κατά έναν απερίγραπτο τρόπο το Καρούζο, ο Σάκης ο Μπουλάς. Και σ' όσους το λέω, μου λένε είσαι καλά. Λέω είμαι καλά, ακόμη δεν τα έχω, δεν είμαι ούτε σε άνοια, ούτε θα. Ευχαριστώ που με έβγαλες, σου εύχομαι καλό μήνα και σε σένα, στην οικογένεια και σε όλα τα παιδιά του Real.
Ό,τι καλύτερο εύχομαι και εγώ.
Και, περιμένω, και θα περιμένω να ακούσω το Σάκη Μπουλά στο Καρούζο.
Εντάξει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
Καληνύχτα. Γεια. Να ξέρετε ότι μας είναι πολύ πιο εύκολο να ακούμε ένα τραγούδι όταν μας το ζητάτε, εφόσον υπάρχει στην δισκοθήκη, στον υπολογιστή που βρίσκεται μέσα στον ραδιοθάλαμο. Οι περιπτώσεις που ενώ το ζητάτε δεν μπορούμε να το ακούσουμε είναι διότι δεν είναι καταχωρημένο στη δισκοθήκη του υπολογιστή για τον αέρα. Δεν είναι απλώς να το βρούμε στο YouTube και να το ακούσουμε. Υπάρχουν προδιαγραφές, ποιότητα ήχου, επεξεργασία που πρέπει να γίνει και διάφορα άλλα τεχνικής φύσεως ζητήματα. Τώρα, αγαπητέ κύριε Μπάμπη, το βλέπω το μήνυμά σας. Να είστε καλά και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου σε προσωπικό επίπεδο. Απλώς είναι κάποιοι κανόνες που ισχύουν γενικά και από τη στιγμή που ισχύουν γενικά, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες και πολύ ιδιαίτερες και γι' αυτό σας το έθεσα. Κατά τα λοιπά, πολύ καλά κάνετε και την διαβάζουν και άλλοι 100 άνθρωποι. Καλησπέρα στον Αντώνιο. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Να είσαι καλά. Θανάση, βλέπω για τον... και ο Κώστας εδώ από τα Πατήσια για το χαλάζι. Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι. Και ακουμπισμένος ένα κλαρί ο τραυματίας αναστενάζει και τη μανούλα του ζητάει να βρει. Όχι, είναι η ταινία. Είναι τίτλος ταινίας και ο Κωνσταντίνος. Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι και ο τραυματίας αναστενάζει και τη μανούλα του ζητάει για να βρει. Το τραγουδούσαμε το 1953 στην εκδρομή του Δημοτικού, στον Άγιο Δομέτιο στη Μακεδονίτισσα. Τι λες ρε παιδί μου. Τόσο πίσω, τόσο τρομερό. Κοίτα να δεις. Και ο ΚΑΚ προβλήθηκε και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να το. Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι και ο τραυματισμένος καλλιτέχνης αναστενάζει. Διακόπηκε. 20 λεπτά από απόφαση του Προέδρου τότε της ΕΡΤ 2, του Σάκη Αποστολόπουλου. Έριξε μαύρο στο κανάλι για 45 λεπτά. Έπαιρνε το τηλεοπτικό κοινό τηλέφωνο στο σταθμό. Γιατί στην αρχή της ταινίας... Λοιπόν, στην αρχή της ταινίας ο σκηνοθέτης που παίζει το ρόλο ενήλικος υποδίεται ότι θυλάζει τη μητέρα του. 1980, είπαμε, ήρθε το Πασόκρε, παιδιά, έφυγε δεξά. Αλλά όχι και να θυλάζεις τη μητέρα σου κοντά μαντράχαλος το 1984 στην κρατική. Όπως καταλαβαίνετε έγινε ένας χαμός. Πήρανε τηλέφωνο, φωνάδια, έπεσε μαύρο. Μην τα πολυλογούμε, έπεσε μαύρο στην ταινία. Πήρε μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα της εποχής. Έπαψε να προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση. Επανακυκλοφόρησε στις αίθουσες την επόμενη μέρα. Και βεβαίως η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη. Γιατί τι συμβαίνει? Δεν πάνε λίγοι. Οι λίγοι είναι αυτοί που κάνουν θόρυβο. Δηλαδή, ακούμε, βλέπουμε μια ταινία 100 άνθρωποι. 20 από τους 80 από τους 100 ενοχλούνται. Από τους 20 που ενοχλούνται, οι 18 θα πάρουν τηλέφωνο. Από τους 80 που τους άρεσε, για να πούνε καλά κάνατε και την προβάλατε, θα πάρουν οι 2. Αυτοί λοιπόν που εισπράττουν τα τηλεφωνήματα σου λέει, οι 18 πήραν και βρίζανε και οι 2 μόνο είπαν κάτι καλό. Κόψτηνε. Οι άνθρωποι έχουμε μια τάση, γι' αυτό το διαπιστώνετε και εδώ στην εκπομπή, δεν είναι κάτι περίεργο, δηλαδή είναι ανθρώπινη φύση. Βγαίνουμε στον αέρα, μιλάμε, εκφραζόμαστε συνήθως, όχι πάντα, αλίμονο, συνήθως, και αυτό σημαίνει τις περισσότερες φορές, όχι όλες. Μη μου πει κάποιος, μα την άλλη φορά αυτό, υπάρχουν και αυτές οι φορές, αλλά είναι λιγότερες. Οι περισσότερες φορές εκφραζόμαστε για κάτι όταν μας ενοχλεί. Και γι' αυτό δημιουργείται μια αλλίωση του τι πραγματικά συμβαίνει, αν δεν μπορείς εύκολα να το αναγνώσεις. Και ο τραυματισμένος τραγουδιστής αναστενάζει. Βγήκε ο Μαντράχαλος να θυλάζει τη μητέρα του το 1984. Φρίκαρε ο Είπαμε, ψηφίσαμε Πασόκ, αλλά όχι και έτσι. Καλησπέρα στον Διαμαντή. Καλησπέρα στον Νίκο. Βεβαίως θα πάει ο Γιάννης Λοβέρδος. Μην παραξενευτείτε, λέει, αν αραβόφωνοι σας ζητάνε διαβατήρια στο Άγιο Όρος. Γέλας. Ο Μπουλάς, λέει, ο πουλημένος Νικόλαος είχε μουσική λυρική παιδεία, πολύ ενδιαφέρον. Και σε άλλους αρέσει αυτό, Μπουλάς σε Καρούζο, δεν το είχα υπόψη μου. Γεια σου εγώ, νωρίς μπήκε σήμερα στην ακρόαση. Επιτέλους, ακούσαμε κάτι εξαιρετικό για το Φεστιβάλ Αθηνών, γράφει η κυρία Τασούλα. Εξαιρετικός τενόρος ο Μπουλάς, μη σας κάνει εντύπωση, καλή μας ακρόαση. Θες τη διαφήμιση πρώτα ή το τραγούδι? Ωραία, τη διαφήμιση, γιατί το τραγούδι θα μας βάλει εκτός χρόνου. Και αμέσως μετά, Μπουλάς, τενόρος, Καρούζο, αμέ.
E tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, che sogna il sangue di vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca sia di un'elica. Senti dolore nella musica, si alzò dal piano forte, quando vide la luna uscire dalle nuvole e soprattutto anche la morte. Guardo negli occhi della ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, che sogna il sangue di te vene sai. Potenza della lirica, che dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le noti là in America, volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non si pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricomincio il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che sogni il sangue di voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che sogni il sangue di
αλήθεια τώρα. Σάκης Μπουλάς. Δεν ξέρω, εντάξει, είδα ότι κάποιοι το είχατε υπόψη σας, αλλά υποθέτω αρκετοί, κάποιοι, περισσότεροι, δεν ξέρω. Δεν το είχατε υπόψη σας και είναι εντυπωσιακό. Είχε τέτοια δυνατότητα ερμηνείας ο Σάκης Μπουλάς, δεν το γνώριζα. Πραγματικά. Υπέροχο. Υπέροχο, κύριε Γιώργο. Γεια σου φίλη Λία από το Μεταξουργείο, έχει προσωπική εμπειρία φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ιδιαίτερα Επίδαυρο. Ο κόσμος πλέον έχει πολλά παράπονα, ειδικά για Επίδαυρο. Παραστάσεις στο αρχαιοθέατρο, απαράδεκτες οι περισσότερες. Ο κάθε δημιουργός προσπαθεί να περάσει ό,τι κουλαμάρα του έρθει στο κεφάλι. 8-9 ρημάδες παραστάσεις είναι όλες και όλες, γιατί πρέπει να τις πειράζουμε τόσο πολύ. Έρχεται κόσμος από όλη την Ιφίλιο να δει αρχαίες τραγωδίες, κωμωδίες και βλέπει ό,τι κουλαμάρα σερβίρει ο καθένας και φεύγει απογοητευμένος. Δυστυχώς, γράφει ο Ηλίας από το Μεταξουργείο, έχει απαξιωθεί. Καλησπέρα στην κυρία Ειρήνη από την Πετρούπολη. Ναι, είναι το τραγούδι. Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι και ο κουμπισμένος ένα δεντρί τραυματίας αναστενάζει. Κοινός ο κόμμα μόλις τον βλέπει το παλικάρι να την καλεί, πέφτει κοντά του, τον αγκαλιάζει και σαν μανούλα του δένει την πληγή. Γλυκιά κοπέλα, δεν θα μπορέσω από κοντά σου να χωριστώ. Εγώ σ' αγάπησα και θα σε παντρευτώ. Το τραγουδούσε η μητέρα μου όταν πλέναμε στη σκάφη, λέει η κυρία Ειρήνη. Και το πήρε ο άλλος και το έκανε πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι. Και ο τραγουδιστής, τραυματισμένος τραγουδιστής αναστενάζει και θύλαζε. Και είναι χαμός. Ο τραυματισμένος καλλιτέχνης αναστενάζει. Τι λες ρε παιδί. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον... θα μιλάγαμε με τον κύριο Μάριο από Κυψέλη. Ίσως να μην μπορεί τώρα, σας κάλεσε η Βάσια Κούτρα, κύριε Μάριε. Ήταν η σειρά σας. Καλέστε μας για να βγείτε στον αέρα, μην χαθεί η συμμετοχή σας. Σπύρος από Πατήσια, γεια σας.
Γεια σας κύριε Λαβήθη. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους, να έχουμε καλό καλοκαίρι. Να μην είναι ιδιαίτερα καυτό από θερμοκρασίες και γενικά τα γεγονότα να είναι ήπια και θετικά για τους ανθρώπους και εδώ στην Ελλάδα και διεθνώς και να επέλθει αυτή η πολυπόθετη ειρήνη. Αν και δεν διαφαίνεται, είναι μάλιστα πάρα πολύ πυκνή η επικαιρότητα. Αυτά τα συμβάντα εξακολουθούν στα μέτωπα να μένονται. Η Ευρώπη, μια που ανήκουμε στην Ευρώπη ενώ γεωγραφικά και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ναι, διαφαίνεται ότι δεν θέλει την ειρήνη. Δεν ξέρω. Διότι ευνοούν τις εντάσεις, οπότε δυναμητίζονται και οι όποιες προσπάθειες για συνομιλίες. Αυτό φαίνεται. Όσον αφορά τα μέτωπα αυτά, δυστυχώς το ανθρωπιστικό δράμα και στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και πρέπει κάτι να γίνει. ακούγεται και εκεί, αλλά πρέπει να υπάρξει ειλικρινής διάλογος από τις αντιμαχόμενες πλευρές και όχι η μία να υποφάλει την άλλη και να παίζεται ένα παιχνίδι ευθυνών, ποιος θα έχει την ευθύνη της αποτυχίας, ας πούμε, των συνομιλιών, γιατί κάτι τέτοιο παίζεται. Δυστυχώς, γιατί μιλάμε για παιδιά, για ανηλίκους που δεν έχουν καμία ευθύνη. Δεν μιλάμε για τρομοκρατικές οργανώσεις που μπορεί και αυτά να υφίστανται, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για 60.000 παιδιά, έτσι, δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
Προφανώς.
Ε?
Βεβαίως, λέω, προφανώς.
Λοιπόν, κύριε Λαβίθη, επίσης, κύριε Λαβίθη, σαν φιλάθλος παρακολούθησα εδώ στην Ελλάδα το μάτς το δεύτερο και το πρώτο. Δεν αντέχει κριτικής, δεν αντέχει αυτά που γίνανε. Δηλαδή, ενώ μιλάμε για δύο ομάδες με ρόστερ, με ποιοτικούς παίχτες, με ταλέντο, όλα αυτά καλύφθηκαν και επισκιάστηκαν από τις συμπεριφορές. Ποιος θα το περίμενε, δηλαδή, από τους επικεφαλείς δύο συλλόγων, των μεγαλύτερων συλλόγων, ας πούμε, στην Ελλάδα και δύο από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι να πει κανείς. Δεν έχω λόγια. Το ντροπή, δηλαδή, το πώς να το πω, δηλαδή, δεν χάνονται φύλαθλοι, γιατί, ξέρω εγώ, χάνουν οι φύλαθλοι το ενδιαφέρον τους, γυρίζουν την πλάτη. Για ποιο λόγο? Πολλές φορές παίζονται και άλλα παιχνίδια πίσω από αυτά, τα οποία δεν τα ξέρουμε από αυτές τις διαφωνίες και τις... Αλλά δηλαδή και αυτό το θέαμα ήταν αντιαισθητικό, αυτά που βλέπαμε. Οι δομολογίες, τα παιδιά, κόρες, οικογένειες, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Επίσης, κύριε Λαβίθη, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε καιρό να τα πούμε, θέλω να πω το εξής.
Ναι.
Το ότι έχει γίνει με το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρετε κάτι, και αυτό το έργο είναι μια παραλλαγή αυτών που έχουμε δει και στο παρελθόν. Δηλαδή, απαξιώνω κάτι, το αφήνω να συμβαίνει επί έτη, επί δεκαετίες και έρχομαι μετά και το κλείνω, του αλλάζω τη νομική μορφή, το εντάσσω κάπου αλλού και έτσι χάνονται και οι ευθύνες, έτσι. Και υπάρχει πάλι συγκάλυψη. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι αποδεικνύεται? Οι συμπεριφορές, η ανοχή, το βάζω πλάτη του κράτους και τι... απέναντι στους αγρότες, έτσι, και τελικά τους ενοχοποιεί για κάτι που δεν φταίνει οι ίδιοι. Τους είπανε, δηλώστε τα κι ας είναι όπου είναι και ας μην τα έχετε για να πάρετε τις επιδοτήσεις. Τους καθοδήγησε κάποιος, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ταξίμισε ο αγρότης που θέλει και ο κτηνοτρόφος, ας πούμε, που αυτό τον ενδιαφέρει να βγάλει το ψωμί του, σε τέτοιες δηλαδή διαδικασίες τον ενέπλεξαν, να το πω έτσι απλά.
Μα τι λέτε, αγαπητέ?
Έτσι. Συγγνώμη.
Μα τι λέτε τώρα? Τι είπατε να βγάλετε αθώους τα λαμόγια? Κύριε Πρόεδρε, δεν φταίω εγώ, με μπλέξανε.
Αγαπητέ κύριε Λαβίθη, προσέξτε. Τα λαμόγια, προσέξτε. Λαμόγια γίνανε. Μπορεί αυτά να είναι 20 χρόνια διαδικασία.
Αγαπητέ, μιλάμε για ενήλικους ανθρώπους. Δεν μιλάμε για παιδιά 15 χρονών.
Δεν είναι αυτή τη λογική, αυτό θέλω να πω.
Δεν ξέρω, μπορώ τι θέλετε να πείτε. Δεν το κάναν όλοι οι αγρότες. Το στερούσαν από αγρότες που τα δικαιούνταν αυτά. Τις στερούσαν αυτές τις επιδοτήσεις, αυτά τα χρήματα από αγρότες που τα δικαιούνταν.
Ακριβώς! Και τις παίρνανε και οι πολιτικοί. Άκουσα άνθρωπο...
Όχι, αγαπητέ, τις παίρνανε αγρότες που δεν τις δικαιούνταν και τις στερούσαν από αγρότες που τις δικαιούνταν.
Και από αγρότες που τις δικαιούνταν, ναι. Ναι, συμφωνώ.
Αγαπητέ, ο άλλος δεν είχε καν βοσκοτόπι και δήλωνε. Τι μου λέτε τώρα, τον παρέσυραν? Τέλος πάντων, αν θέλετε εσείς να το βλέπετε έτσι, δικαίωμα σας.
Εκμαυλισμό συνειδήσεων πολλών ετών, το ίδιο πράγμα λέμε.
Όχι.
Αλλά εσείς μένετε στο τώρα και εγώ κοιτάω το χθες.
Όχι. Εσείς δηλαδή, άμα κάνετε κάτι, δεν είστε υπεύθυνος των πραξιών σας? Τι είστε, ένα άβουλο ανθρωπάκι που ό,τι σας πούνε κάνετε? Ευθύνη δεν έχετε για τις πράξεις σας? Τι είστε, τριόχρονων παιδί?
Μια κοινωνία που σου λέει, αφού το κάνει ο Α, ο Β, ο κύριος Λαβίθης, ο άλλος.
Και τι θα πει αυτό?
Και
ωραία. Παρτάρετε κι εσείς σε μια ράμπα με αναπήρους. Κι άλλοι παρκάρουν.
Θέλω να πω όλη.
Μα τι είναι αυτό? Όχι, αγαπητέ, μπορεί να. Άλλο να εξηγούμε. Όχι, αγαπητέ. Δεν έχει σημασία, αγαπητέ. Δεν έχει σημασία. Άλλο να εξηγούμε. Όχι, αυτό δεν έχει σε αυτό που συζητάμε σημασία. Άλλο να εξηγούμε κάτι.
Γιατί στροφοκαμιλίζουμε.
Όχι, αγαπητέ, με την ίδια λογική και ένας άνθρωπος που μεγάλωσε και σε κακοποιημένο σπίτι. και σκότωσε 5 άτομα, τι να κάνουμε, μεγάλωσε σε κακοποιημένο σπίτι. Κάνετε μεγάλο λάθος. Άλλο να εξηγούμε γιατί κάτι συμβαίνει, άλλο να το δικαιολογούμε.
Όχι άλλο χειρισμό θα έχει και άλλη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Το παράδειγμα που φέρατε, το οποίο καλό είναι, αλλιώς θα το δει η δικαιοσύνη. Αλλιώς θα το δει. Αυτό λέμε, κύριε.
Όποιος κάνει κάτι έχει την ευθύνη των πραξιών του.
Μάλιστα.
Εγώ πορεύομαι με αυτό. Από εκεί και πέρα, αν εσείς διαφωνείτε, σαφέστατα το βλέπουμε πολύ διαφορετικά, σε βαθύτερο επίπεδο.
Τα εσωτερικά πράγματα, πώς τα βλέπετε την πολιτική, κύριε Λαβίθη?
Τι εννοείτε, πώς βλέπω την πολιτική?
Γενικότερα
εσωτερική.
Την πορεία.
Μην με ρωτάτε τώρα πώς βλέπω.
Να αναφερθώ.
Πείτε εσείς τη γνώμη σας, γιατί πρέπει να πάω και στο δελτίο σε λιγάκι. Και αν θέλετε να συνεχίσετε.
Απλά, αν μου επιτρέπετε λιγάκι για τη Μονή Σινά, που δεν είναι το μόνο που έχει γίνει. Είχαμε και την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσείο. Έτσι.
Σε